quando sia il padre o il due, quando sia venai ma c'è risadente, quando il serria campati un contestista con il popolo, quello che si sia detto l'arena, ma ne si incauto nel frutto capace o cascien e ne sarà molto le mie, muisco il sana e me la tocca a te oggi.
Il radio tal'università i presenta Taħtlenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni ta' Sergio Grek u Kenneth Mizzi.
Nsemmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela. Fl-elezzjoni tal-1981 ivvutaw b'kollox il fuq minn 200,000 ruħ. Għall-Partit Laburista ivvutaw 109,000 voti u 99 u għall-Partit Nazzjonalista 114,132. Forsi semmek m'hemm xejn leaders Trump. F'dawk li huma percentaġġi il-Partit Laburista ġab 49.7% u il-Partit Nazzjonalista 50.92%. Però il-problema bdiet minnaw. Bid 49% tal-Partit Laburista inkisbu 34 siġġu, waqt li il-Partit Nazzjonalista b'50.92% kiseb 31 siġġu. U bħalma jaf kulħadd dik is-sitwazzjoni għalhet nistgħu ngħidu waħda mill-iktar sitwazzjoni kontrastanti fl-istorja ta' pajjiżna. Dot passoltu merħba fil-programm tagħna, bħalma qed illum se nitkellmu dwar l-1981 li naħseb kienet waħda mill-iktar elezzjonijiet kruċjali fl-istorja tagħna.
L-elezzjoni tal-1981 tat riżultat kif sejjaħlu l-Perit minn tuf stess, riżultat pervers jiġifieri li ma kienx jirrifletti l-opinjoni li taw in-nies bil-vot tagħhom fl-elezzjoni. Għaliex fej aħna ġibna aktar voti minnhom bħala percentaġġ totali huma ġibu inqas u fil-fatt membri fil-Parlament kellhom wieħed iktar minna. Di situazzjoni konna jina nitkellmu fuqa, niftakar meta konna tniformulaw l-indipendenza, il-kostituzzjoni tal-indipendenza, konna naraw ħafna kostituzzjoni toħra. Niftakar konna ngħidu min jaf xi darba jista' jiġri hekk. U fil-fatt fil-1962 aħna ġibna iktar kandidati reputati fil-Parlament milli fil-fatt kien hemm voti. U forsi drabiet oħra ġibu maktar vot inqas voti u kellhom iktar siġġiet fil-Parlament. U provajna kieku nsibu xi soluzzjoni għaliha, però m'kienx faċli. Niftakar il-Kostituzzjoni ta' Iżrael tajt se nsemmiha għax illum qegħdin adottaw speċi ta' prinċipju illi kien jiġi adottat l-Iżrael. L-Iżrael jieħdu illi l-voti kollha tan-nies tal-pajjiż joħduhom bħala rifless tal-opinjoni tan-nies u l-Parlamenti kollhom skont kemm jivvotaw nies. Pereżempju jekk inti titla' b'ċertu numru ta' voti, allura tiġi elett. Il-voti żejda tiegħek flokkin tremewlu jispiċċaw bħalma jiġri taħt is-sistema proporzjonali. Allora dawk imbagħad jaħduhom fuq xi ħadd ieħor biex ikun jistgħu jtallgħu kandidat ieħor. U dik kienet tagħti ħafna x'naħsbu. Meta fin-1981 ġara hekk, għandna naturalment ir-reazzjoni tagħna kienet ma jistgħux jiggvernaw jekk huma m'għandhomx il-maġġoranza tal-poplu warajhom. U ma kienu jgħidu le dika legalment hekk titkun, fil-fatt il-Kostituzzjoni hekk tajt għal Ruma kellhom raġun. Imma minnaħa l-oħra kif titillegittimu għax ma sax ikollok gvern ta' pajjiż meta n-numru tal-voti li votaw lek in-nies tal-votanti huma inqas minn dan li ġibu l-oħrajn. U aħna bħala protesta ddeċidejna niftakar kuna minna meeting kbir ħafna ta' Sliema d'Ingli Street fejn aħna ġibna l-perżentaġġi ġew in-nies kollha, in-nies kienu donnhom xewqanin li jaraw bidla fil-gvern wara il-gvern ta' 71, ta' 76. Tal-81 kunu t-nistennew li forsi aħna nitlu n-gverna aħna. U dik il-meeting kbir li għamilna ta' Sliema kien meeting tajjeb ħafna, in-nies irrispondiet, in-nies kienet tara li tixtieq il-bidla u kienet tammetti illi il-Partit Laburista li ħall-gvern fideh ma kellux il-maġġoranza tal-poplu. U mbagħad iddeċidejna illi aħna ma nidħlux il-Parlament nibbojkottjaw il-Parlament għax aħna kunna ngħidu ma rridux nidħlu kompliċi ma' gvern meta l-gvern ma jirrappreżentax il-maġġoranza. U hemm bdiet dak l-atteġġjament tal-partit tagħna illi aħna ridna illi jsir xi ħaġa biex ikun jista' il-gvern jiġi leġittimu mhux legali, x-legali kien. U kulħadd kien interessat u nista' ngħid ukoll li jekk il-Partit Laburista, il-Partit Laburista kien jgħid dak li ġara lin-nazzjonalisti llum jista' jiġri lilna. Allura għaliex m'għandux ikun hemm xi ftehim biex forsi nkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex min ikollu l-iktar numru ta' votanti ikun jista' jiġi rappreżentat u jam fil-Parlament u jam il-gvern tiegħu. Ma kienx faċli. Jgħidu li minn tof fil-partit tiegħu kellu diżgwit għaliex in-nies ma kinux il-membri tiegħu ma kienx jaħsbu kollha xorta, kollha bħal xuxin. Però minn tof kien dejjem jgħid dak li jista' jiġri l-ħadd ieħor jista' jiġri lili. U naħseb li bażikament uriet illi jkun hemm xi soluzzjoni. M'hemmx noqogħdu ngħidu d-dettalji x'sar u x'kemm kummissjonijiet u nintaqgħu ma niftehmux nerġgħu nintaqgħu. Però jidhirli li kien jidher ċar illi ma kienx hemm dik ir-rida tajba illi aħna konna nistennew, kien hemm donnu xi ħadd li qed jiġbed li ma jridx jitlaq u jħalli jitlaq mill-poter. Nifmuha mhux dan jkun fil-gvern biex iċċedi il-gvern u teħel ħadd ieħor, irid ikun hemm raġunijiet pjuttost ibsin. Imma aħna ma qtajniex qalbna u konna nafu li semmejta kemm il-darba illi l-poplu kien warajna bdej. Il-poplu kien jgħid għandkom il-maġġoranza, għandkom tiggvernaw intkom. Għamlu xi ħaġa biex dawn l-affarijiet jiġu f'postu. Issa dak kien l-81, fimna għalija b'Diċembru tal-81 kienet l-elezzjoni. It-tieni elezzjoni mbagħad ġiet f'Mejju tal-87. Għax il-gvern il-Partit Laburista fil-gvern kellu ħaġa illi dejjem konna ngħiduha. Jdumu ma jifsħu l-Parlament kemm ittihom il-Kostituzzjoni. U meta jitolbu xogħlijiet, jitolbu fl-aħħar ġranet biex jekk jistgħu xarej u tliet xhur oħra biex ikun jistgħu jagħmlu l-elezzjoni. Għalhekk 81 sal-87, 76 tal-81 għaliex kienu jieħdu x-xarej ta' qabel u x-xarej ta' wara biex ikun jistgħu jdumu fil-gvern. Jiena fl-opinjoni tiegħi jinkont fil-gvern ukoll. Meta sa ċertu moment trid tagħmel elezzjoni dan ħafna dewmien biex tipprova tagħmel ħafna affarijiet biex forsi tinogħġu bil-poplu, jien ngħid fl-aħħar xarej il-poplu ma tantx ibidder ħsibijiet tiegħu billi tagħmel ħafna affarijiet li forsi tista' ġġib il-poplu warajk.
Dot nixtieq li fil-fatt semmejt anke l-kwistjoni tal-bojkott tal-Parlament però inħallija ftit tard. Naħseb li l-1980 kienet anke mammudija importanti għall-Edifen Akademi bħala leader ġdid, speċi ovvjament trid jipprova anke lilu nnifsu wara l-wirt li kien ħalla George Borch Olivier. Taħseb li din il-filosofija tista' anke tispjega ir-rwol għawwi liħa Edifen Akademi bejn l-81 u sakemm imbagħad eventualment tħaltu l-Parlament?
Kollu xamel effett, jinnajt li għalina l-parapartit kien wasal il-moment li konna lider ġdid fil-fatt kellna, lider dinamiku, lider ta' prinċipji sodi, U l-lider li ma kienx imċappas xi ħaġa fil-passat, per eżempju, qegħed qatt ma kien ministru, allura ma jistax jattakkawx meta kont ministru kont tagħmel hekk kont tagħmel hekk, qegħed kienx jrid tagħmel kollox. U qegħed kien ilu jipprep, il-ħmira kienet ilha issir biex il-ħofs jitla' tajjeb, u qegħed kien kontribut kbir biex aħna nerpu l-elezzjoni. Fil-fatt, fl-istorja ta' pajjiżna minn dikinhar il-hawn. Eddi waħda bistilef elezzjoni. Għax talajti 1 rebaħax ġibla l-maġġor tal-voti. Talajti 7 maġġoranza u tħanna fil-gvern. 92 rġana tħanna. Fin 96 illi tilef elezzjoni. U rġana fin 98 rebaħnija. Iġviri il-kontribut. Apparti illi n-nis kienet ritim dejqa u kienet tixtieq illi kunem tibdil fil-gvern. Xaħat għal milu xan tikun il-Primru s-sess għala illi wara darbtej fil-gvern partit jiprofa jibiddel. Fil-fat tal-81 imbilli aħna ġibna l-maġġoranza tista' tgħid illi l-poplu kien ġarriet illi kunem il-bidla. U bad kien hemm iċ-ċirkostanzi illi l-attitudni l-atteġġjament it-tattika tal-Partit Laburista kien qed idejja l-ħafna nies. Ftit vittimizzazzjoni, ftit dittatorjat, ftit violenza, kien hemm ħafna affarijiet illi kien qed itelfu fil-voti. U jien ngħid ħaġa oħra li dak iż-żmien tal-81 iż-żgħażagħ kienu bdew jixtiequ ħaġa ġdida, din ħaġa naturali. U kienu ġejjin ħafna miż-żgħażagħ magħna fil-partit tagħna biex jipprovaw gvern ġdid. U fedi kellhom l-isperanzi. Jibina ġew l-argument li qed qabel il-fatt li qiegħed qed jikkapeġġa l-partit. Is-sitwazzjoni kera li konna fiha ix-xewqa ta' tibdil konna wasanna illi fl-aħħar se jkollna din il-bidla.
Remiċ Sakko fil-fatt f'taqsima 27 fil-ktieb tiegħu l-elezzjonijiet ġenerali meta jiġi biex jitkellem dwar l-elezzjoni tal-1981 li hu jiddeskrivija bħala t-tielet rebħa soċjalista konsekutiva jagħmel dan il-kumment dwar Edi Fenek Adami. Din nixtieq anke li nikkummentaw dwaru sa minn meta Edi Fenek Adami kilħaq kap tal-Partit Nazzjonalista minn flok George Borch-Olivier fl-1977 l-oppożizzjoni bdiet kampanja intensiva daqs li kieku konna f'kampanja elettorali. L-istess kap tal-partit appella lill-unions iż-żgħar u sezzjonijiet oħra tal-poplu fejn sostna li jekk il-poplu juri li ma jrix lil dan il-gvern, l-istess gvern ikollu jwarrab. Il-kummenti tiegħek.
Kienet parti mit-tattika u mill-programm li kellu Edi biex jipprova nirpu l-elezzjoni. Illum jgħidu kemm qed jaħsbu kmieni, kemm qed jisemmu elezzjoni kmieni. It-tattika politika trid tibda minn dikinhar li titlef elezzjoni jew tirbaħha, trid tagħmel programm u trid tqis l-elezzjoni tista' tkun wara l-bib. U Edi b'dik it-tattika li ma morrux jaħdmu fl-imnarja, civil disobedience, kien hemm ħafna affarijiet illi kienu permessi mill-liġi illi fl-istess ħin kienu juru illi aħna we're not going to take this thing down, u xejdu l-Ingliżi. Aħna konna qegħdin nipprovaw, nippreparaw illi darb'oħra ma nafx għaliex Remiġ Sakko jisaħħa t-tielet rebħa Laburista ma kienx rebħa. Meta ma ġibx il-maġġoranza tal-voti, kif ġib il-membri tal-Parlament iġib wieħed iktar minnha, ma jfissirx li rebaħ l-elezzjoni. Jiġifieri dik kienet l-ewwel darba illi l-Gvern Laburista beda jixxellef u naħseb li t-tattika li juża Edi x'għamel il-partit dak iż-żmien kien kollu qed jipprepara biex aħna fl-aħħar nieħdu r-rebħa ta' 1987.
Naħseb element importanti li jibbaża fuq Edi Fenek Adami il-pressjoni ħanajtek li għamil kienet kumment li kien għamil il-Berit Mintoff waqt il-kampanja elettorali tal-81 fej kien qal li jekk ma jkollux il-maġġoranza u ma jgvernax. Ma taħsibx li f'kampanja elettorali wieħed jgħid ħafna kliem, speċjalment il-politiċi?
Jiena ngħid fit qabel illi ħadd ma riet dik il-pożizzjoni anomala li ġrat U minn tof stess, jinnajt li sinċerament ma kienx ixtieqa, u meta għala il-Perit minn tof żmien tal-elezzjoni ma jkollix il-maġġoranza ma niggvernax li forsi għala anki darba oħra mhux l-ewwel darba. Sinċerament kien jaħseb hekk. Però meta stiprru hekk fil-gvern bil-Ministri miegħek u tagħmel il-gvern, diffiċli illi inti tipprova issib soluzzjoni. U tipprova tiġġustifika dak li qed qabel jew kontra dak li qed isir. U żmien tagħna raġun għaliex meta wasalna l-aħħar meta spiċċajna emendana l-Kostituzzjoni, min tof kellu jkun illi jsalva s-sitwazzjoni, għaliex kif qed qabel forsi kien hemm ħafna mill-membri tiegħu speċjalment il-Ministru tal-Gvern li ma kinux iridu li jċedu l-poter. U aħna dejjem bqajna ngħidu diskutilna ħafna ġid. Illi huma ma jistax jiggvernawx u ma jirrappreżentawx il-maġġoranza tal-poplu. Ara llum mhux diskussjoni mibdula, sitwazzjoni ħafna differenti, min iġib l-iktar l-għadda meta jgħoddu l-voti, min iġib 50% point one jidħol fil-gvern. Dar ikun qogħdu nistennew niftakar l-elezzjoni tas-71 jidhir li kien, nistennew sar aħħar mument għax biex naraw min se jħu s-sit tas-seba' distrett ikkux huma jew aħna biex naraw jidħlux fil-gvern huma fil-gvern aħna. Dik spiċċat. Illum ma tkun taf minn se jkunu dak u jekk inti ma ġġiex biżejjed, il-Kostituzzjoni tik permess illi ġġib biex tagħmel il-maġġoranza.
Għall-kronika tajjeb ngħidu li f'dik l-elezzjoni partikolari ppreżentaw irwieħhom 231 kandidat. Il-Partit Nazzjonalista kellu 135, il-Partit Laburista 93 u tlieta minnhom kienu indipendenti. Dott, li kieku kellek tqabbel il-kampanja elettorali ma kampanji oħrajn, tħoss li dik kienet waħda aggressiva fuq dawk ta' qabel?
L-elezzjonijiet li niftakar jiena ta' 1955 kienet elezzjoni li aggressiva u miġġilda u ħafna violenza wkoll. Meta wasalna għas-71 kienet ukoll miġġilda, però ma kienx hemm dik il-violenza. Is-76 kienet jibsa, naħseb l-81 kienet l-għar waħda. Għaliex? Għedna tifhemux, kull partit jixtieq li jidħol fil-gvern huwa. Jafu li l-marġin hemm se tkun żgħira, kultant fil-elezzjoni tajtu iva aħna nagħmlu kull ma nistgħu madara r-rebħej tagħhom bħall-maġġoranza il-Laburisti l-Ingilterra biex kienu jafu se jerbħu qatel se jerbħu għala l-kampanja ssir fuq livell ftit differenti. Meta jkun hemm persentaġġi żgħar li kull vot jiswa, allura bil-forsi jkun hemm ftit aggressività, kfiġriet u anke niftakru Flejti 1 bdiet, mbagħad flejti 7 kien anke ħafna nkwitijiet waqt il-votazzjoni. Il-gvern li jkun qed imexxi elezzjoni jien naħseb li jagħmel ħafna effett fuq l-andament tal-elezzjoni u aħna konna nippruvaw kemm nistgħu naħseb irnexxielna illi nżommu elezzjonijiet kwieti. Meta ġrew l-affarijiet ta' violenza u ġlied u aggressività kienu probabbilment meta kien jimexxu l-gvernitu l-elezzjonijiet huma.
Xi ħaġa interessanti fil-kampanja elettorali tal-1980 kien il-fatt li anke mal-partit kien hemm is-sem tal-mara ta' Sir Paul Boffa, Lady Boffa li ovvjament kienet tħeġġeġ in-nies biex jivvutaw nazzjonalista. Kummenti tiegħek.
Ikkun nara ħaġa sabiħa kienet. Għaliex abulja Boffa kien iffonda jew kien kap tal-Partit Laburista, kif insemmi anki fil-kotba, meta mbagħad min tof keċċa lil Boffa minn naħħieħ mill-partit tal-liflu l-isem tal-partit u qalu tant kontra tiegħu u Boffa spiċċa forma gvern magħna. Meta mbagħad u ma tħarriġ fl-elezzjoni tal-55. Aħna dawk in-nies li kienu jissapportjaw il-Boffa kontetta jien fl-elezzjoni tiegħi, jiena tlajt bil-voti tan-nies li kienu jivvotaw lill-Boffa. Għaliex dawk kienu Laburisti sinċiri u kienu Laburisti moderati. Allura meta ġiet dik is-sitwazzjoni li aħna konna nippruvaw kemm nistgħu biex inġibu l-voti magħna tan-nies li jixtiequ jivvotaw lilna, il-sigwaċi ta' Boffa b'inkluż il-mara tiegħu li ħarġet darba tkellmet ġo meeting qalet biex kif votaw lilna għaliex għax ras mill-partit l-ieħor ir-raġel tagħha kien qala fuq rasu, kienu ddenigrawh, kienu waqqgħuh mill-istima, allura aħna kellna speċi ta' kissollif illima l-partitarji ta' Buffa il-Ġenwini. Ipprovaw li votaw magħna.
Ħanitkellmu ftit dwar il-boykott tal-Parlament. Naħseb dik kienet deċiżjoni importanti ħafna fl-iżvilupp politiku tal-pajjiż. Ma taħsibx li kien hemm ir-riskju li Malta tkun f'dittatura?
Naturalment kull darba li kien hemm xi deċiżjoni x'tittieħed speċjalment f'partit. Ikunu deċiżjoni ta' importanza nazzjonali u importanti ħafna, ma tista' qattobsor illi kollok 34 deputati l-Parlament ikunu kollha jaqblu ma' xulxin. Bil-forsi jkun hemm diverġenza ta' opinjoni, però id-demokrazija titlob illi meta jkun hemm xi ħaġa naturalment il-maġġoranza tirbaħ. Ma kienetx deċiżjoni faċli. Ma kienx deċiżjoni illi llum qiegħda ma nidħlux u bqajna ngħidu hekk min jaf kemm domna naħsbu ntallgħu u nniżlu x'se nagħmlu. U anki ridna naraw, u hawn tidħol forsi l-politika illi jiena ledi dejjem ngħid kemm għandu sens illi jaf jassessja s-sitwazzjoni. Qegħdi mhux minn dawn li jaġġelu jieħu deċiżjoni ta' malajr, u meta jieħu deċiżjoni kun sama lil kulħadd, jiena niftakarha di. Meta konna nittaqgħu grupp parlamentari, konna 34, kien jibdina wieħed wieħed u jerġa' jispiċċa fl-aħħar wieħed. Qabel ma jisma' lil kulħadd jitkellem u ma jistarnax opinjoni. Kien hemm min kien kontra li aħna nibqgħu barra. Kien hemm min qal, forsi ċensu ta' bone qala di, illi jekk nidħlu mbagħad ma nidħlux jagħmel li jrid turi jogħġbu. Jiena rġanati ftit kreditu l min doffija di. U meta tkun Prim Ministru u meta tkun Prim Ministru ta' pajjiż, dejjem tittajt dak li se ta' jiġri llum jista' jiġri lili ħadd darba oħra. U dak li qed nagħmel bħala kap tal-pajjiż u tal-partit għandi nkun naf li jiena rid nagħmel ħaġa li ma niġix attakat fuqha. Issa meta li jkunu dittaturi mexxi kollox ar-rasu. Insomma, teoretikament jien ma ninnega xejn li jista' jsir fid-dinja meta Hitler ħalb il-poteri f'idejh u Mussolini ħalb il-poteri f'idejh, kollha bdew bit-tajjeb u bid-demokrazija u bil-liġi u mbagħad spiċċaw dittaturi. U jien ngħid jekk trid tispiċċa dittatur, tagħmel x'tagħmel tispiċċa dittatur. Jiddependi inti x'għandek f'rasek li tagħmel u jiddeċiedi inti minn ġo fik kemm tkun tħobb id-demokrazija jew le. Allora aħna ħad neħdak ir-riskju. Konna nibatu l-xi ħadd biex jaraw x'inhu ma jagħmlu, biex jaraw x'iddeċidu, biex jaraw x'liġijiet se jkun hemm. U minnhom ma kienx kuntent illi aħna konna barra, dik nafa żgur, jiġifieri naħseb kulħadd jaf mhux jien biss. Ma kienx kuntent li hu jitkellem ma' bankijiet vojta, minnhom f'dejjem irid jitkellem ma' xi ħadd li qed jisimgħu. U jkun hemm niżveri qed jisimgħu li titkellem anki kieku kelli nitkellem ma' bankijiet vojta. Ma tħux effett il-fatt tal-Oppożizzjoni iżomm id-dibattitu ħaj. Jiġifieri dik ma kienx ħaġa li qed toġbu għal kollox. Waħna pprovajna hekk jista' jkun qabel ma niddeċidu li nidħlu bidir riskju kollox qed tajt inti, ridna almenu jkollna xi promessa ta' xi ħaġa li tista' tagħmlilna ġid mhux lilna. Il-pajjiż. Għandi wkoll irdu nifhmuha dejjem hekk mhux x'jaqbel lilna bħala partit u x'jaqbel fejn hekk dam x'jaqbel lill-pajjiż. Il-votant u l-poplu id-dritt sakrosant tiegħu meta ju jużah f'elezzjoni jrid jiġi rispettat ikun x'ikun. Allura meta jiġri dal-affarijiet trid tipprova ssib xi soluzzjoni illi bis-soluzzjoni tkun tista' il-pajjiż u l-votanti tarġa' tihom id-drittijiet li ħaqhom.
Inti kont favur il-bojkott tal-Parlament?
Jiena mit-tnej kienet toġobli ma nidħlux. dejjem hemm kont fil-bidu ma kontx speċjakkani smajt ħafna u x'edna tittisma' l-qampjena waħda qampjena. Però m'nix ma kontx wieħed minn dawk li ma ridx nidħol fil-Parlament. Anzi, kont wieħed li nixtieq li iktar ma nibqgħu barra aktar aħjar. Għaliex kont nara ridikola li aħna nidħlu hemm ġew. Ma nirrappreżentaw il-maġġoranza qegħdin fl-oppożizzjoni u jagħmlu bina li jridu. Hekk almenu hekk għamlu xi ħaġa għamlu huma u ma kien ma ħammiġlix idejna bid-deċiżjonijiet li ħadu huma, meta huma kienu fil-gvern għamlu x'għamlu ma aħna ma konniex nattendu, aħna ma sax ngħidu li aħna ċċappasna magħhom. U aħna wkoll ridna illi jkun almenu jkun hemm xi ħaġa illi lilna t-tina speranza biex dak li ma jiġri ma jiġax jiġri. U anki biex il-poplu Malti jkunu nistgħu intuh dak li ħaqqu li jieħu.
U għallum nifqu hawnhekk, inkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett tmintijiem oħra, jkollna aktar suġġetti interessanti, jiena u Dr. Kakija Żammit flimkien mat-tekniku Carmenu Grek insemmulkom.
Għadkom kif smajtu? Taħt lenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Żammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni Sergio Grek u Kenneth Mizzi.